Assalomu alaykum aziz bekalar. Biz bayram dasturxonimizda ko'rishni istagan ananas mevasining foyda yoki zarari haqida qanchalik ma'lumotga egamiz? Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istagan bekalarimizga bizni diqqat bilan tinglashni maslahat beramiz. Bizning ko'zimizga chiroyli bo'lib ko'ringan ananas ananasdoshlar oilasiga mansub bo'lib, ko'p yillik o't o'simlikdir. Uning barglari spiral holatda bir-biriga yaqin joylashib, qalin, nashtarsimon va uzun bo'ladi. To'p gullik kaltaboshoqsimon va xushbo'ydir. Ekinlashtirilgan navi Filippin va Tayvan orollarida o'stiriladi. Uning top mevasi sariq, xushbo'y sotadir. Sotaning og'irligi 3-5 kg keladi. Ananasni yangiligicha yoki konserva holida murabbo tayyorlab iste'mol qilish ham mumkin. Ananas ispan tilida lotin va rus, undan o'zbek tiliga o'tgan. O'simlikning o'zi ham, mevasi ham shu nom bilan ataladi. Ananasning vatani Janubiy Amerikadir. Sayyoh Kristofor Kolumb va uni Yevropadan olib kelgan. Ananas mevasi tarkibida darmondorilar, hamda kalsiy, fosfor, temir, mis, yod, rux, magniy kabi moddalarni saqlaydi. Shu bilan birga unda 86% suv, oqsil, qand, limon kislotasi mavjuddir. Bundan tashqari 60dan ziyod xushbo'y moddalar saqlaydiki, bu moddalar ananasga betakror hid beradi. Tarkibidagi bromelin fermenti esa taom hazmini maromiga keltiradi. Ananas mikroblar va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Unda peshob haydovchi, qonning quyushqonligini kamaytiruvchi xususiyat bor. Ananas kayfiyatni ko'taradi. Darmondori yetishmaganlikda qon tomirlar va qil tomirlar devor mo'rtlashganda yaxshi naf beradi. Bunda ananas eti maydalanib, 1 osh qoshig'i 200 mg qaynoq suvga qo'shib, 2 soat davomida dimlanadi. Keyin suzilib, kuniga 3 mahal taomdan 20 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan ichiladi. Ananas moddalar almashinuvi muvozanat buzilganda, qon quyilishi kuchayganda foyda qiladi. U ishemik insult va miokard infarkt kasalligida ham foydalidir. Maydalangan ananas etidan 50, asaldan 50 gram va qatiq 50 gram olinadi-da, omuxta qilinadi. Hosil bo'lgan aralashma yuzga surtilsa, oqartiradi. Bu muolaja haftada bir marta amalga oshiriladi. Maydalangan ananas etidan 1 osh qoshiq olinib, unga 1 osh qoshiq zaytun moyi quyiladi va matoga tekis qilib yoyiladi. Yuz sohasiga 15 daqiqaga qo'yiladi. Bu muolaja quruq teriga foyda qiladi. Yog'li teri uchun bevosita ananas eti yupqa qilib kesib qo'yiladi. Bu muolajalar kursi 10 marta davom ettiriladi. Markaziy asab tizimi xastaliklarida, buyrak kasalligida davo uchun har kuni bir piyoladan ananas shirasi yoki yangi mevasi yarimtadan iste'mol qilinsa, shifo bag'ishlaydi. U oshqozon osti bez yetishmovchiligida ham foydalidir. Ananas yordamida qadoqni yengilgina davolash mumkin. Buning uchun kechasi qadoqqa ananasning yumshoq qismi qo'yilib, ertalab olib tashlanadi. Keyin iliq suvda yuviladi. Semizlikda ozish, ya'ni vaznni kamaytirish uchun quyidagicha malham tayyorlanadi. Bir dona ananasni qirqib, po'sti bilan qiymalagichdan o'tkaziladi. Unga yarim litr tibbiy spirt qo'shib, bir haftaga olib qo'yiladi. So'ngra tindirmadan kuniga bir osh qoshiqdan taomdan 15 daqiqa oldin kechasi ichiladi. Haftada faqat bir kun ananas suvli qaynatmasi bilan birga iste'mol qilinsa, semizlikda ijobiy samara beradi. Chunki ananasda moylarni parchalash xususiyati bor. 3w.najot.com sayti sizga turli foydali oziqalar haqida beminnat ma'lumot beradi. Salomat bo'ling.